Podd.
28. november 1994 stemte 52,2% av det norske folk nei til EU-medlemskap. Før den avgjørende novemberdagen kjempet to steile fronter i full offentlighet. Det hersket et debattklima vi ikke har sett maken til siden, der politikere og aktivister slåss om gjennomslag for sine argumenter. Hvorfor var det norske folk så delt? Hva skjedde i kulissene? Og hvordan fikk nei-sida karret seg til den knappe seieren? Mitt navn Cato Nyquist, politisk redaktør i Nasjonen, og i dag skal jeg snakke med min gode kollega, kommentator Eva Nordlund. For 25 år siden var hun nestleder i Nei til EU, og hun skal ta oss med bak scenen og ned i EU-kampens garderobe. Og jeg tenkte at vi rett og slett skulle gå inn i tidsmaskina og reise tilbake da, til 28. november 1994, nærmere bestemt til Oslo Spektrum. Det var der Nei til EU hadde sin valgvake, en flere år lang dragkamp om norsk EU-medlemskap skulle avgjøres. Hvordan var den dagen for deg, Eva Nordlund?
Den var først og fremst spent. Det var så spent at jeg tror det var ikke snakk om å senke noen skuldre i det hele tatt. Jeg husker at da jeg var hjemme og skulle forberede meg, gå ned til Spektrum, så kom jeg meg nesten ikke av sted, for jeg var så kvalm. Det var noe jeg hadde brukt 5 år av livet på å prøve å nå målet om å holde Norge utenfor EU, utenfor den europeiske union. Og det var frykten for at vi skulle tape den kampen, kombinert med alvoret, som gjorde at jeg ble helt satt ut. Jeg var så nervøs at jeg tenkte, dette klarer jeg ikke.
Og meningsmålingene den gangen, de viste jo helt dødt løp.
Det var veldig jevnt. Det var nettopp det. Det var så jevnt at jeg turte ikke å tro på seier. Og så tenkte jeg, vi har gjort alt vi kunne. Granska meg og oss i Nei til EU. Jo, vi har gjort det vi kunne. Mm. Tenk om det ikke holder.
Mm. Og hele den, jeg har tatt på å si, den kvelden på Oslo Spektrum, det var jo, jeg var jo der selv. Og det var jo spekka av folk der. Det var lapskaus, og det var øl, og det var en stor stemning. Og ja, jeg kan jo avsløre det, at jeg var jo blant dem som danset på bordet. Jeg husker ikke alt det som skjedde
etter
der.
Etter hvert, ja.
Men det ble jo en utløsning da, til en femårskamp, som du sier, Eva.
Jeg må innrømme at jeg var så spent at jeg husker ikke så mye. Jeg husker at jeg satt tett med både Guro Fjellanger, som var generalsekretær i Nei til EU, Kristen Nygaard, som var leder i Nei til EU, og Helen Bjørnøy, som på det tidspunktet var nestleder sammen med meg fra SV. Og vi var like nervøse, alle fire. Vi klarte nesten ikke å snakke med noen. Mm. Og når jeg har sett i ettertid, når vår kollega Line har tatt fram bilder fra den natta, så ser jeg at jeg sitter med oppsperret øyne på nesten alle bilder og ser at jeg er nervøs, og det var jeg.
Full adrenalin på en måte da?
Nei, jeg var redd. Altså, adrenalinet var litt borte. Den kom i forbindelse med debatt, med kamp, ja. Men da var jeg bare redd. Og så husker jeg at det var, så begynte det å komme, så kom det en måling da, som viste at det kunne være Liv Laga. Og da ble det en lokalavis som skulle følge meg hele den natta, som alle de andre pressen da. Det var mange historier med pressen den natta også. Men denne lokalavisa, jeg tror det var Romerikes Blad, de var litt irriterte på meg, for de sa, nå kan du vel slippe fram gleden. For de ville jo ha det gledesbildet. Men jeg turte ikke det, altså. Og jeg klarte det nesten ikke da, langt ut på natt eller da det var klart. Da det kom fram, og nå merker jeg at jeg blir rørt når jeg snakker om det. Det var da jeg gikk ut døra. Jeg så folk dansa på bordet. Jeg så antagelig deg også. Men jeg var litt sånn i boble. Og så tenkte jeg, jeg må bare ut ennå og ha luft. Det var lettelsen selvfølgelig, og litt sånn, det var veldig emosjonelt, og det fikk jeg jo erfare da jeg kom utenfor, der sto ungdom mot EU med roser til meg.
Ja.
Da knakk jeg sammen og grein, og grein, og grein, og grein, og da jeg var ferdig med å grine, for da var jeg så sliten, og så hadde jeg vært så redd, da må jeg si at jeg drakk alkohol med ungdom mot EU,
ja.
Rett og slett. Ja. Dansa i gata. Da kom gleden.
Jeg tror ikke vi var den eneste som både nøt alkohol og danset i gatene. I hvert fall sånn som jeg så vidt kan huske selv. Men det her har jo blitt 25 år siden, og vi må huske på at ikke alle har opplevd EU-kampen på kroppen. Så jeg tenkte vi skulle prøve å gjenkalle litt av den stemningen som rådet den gangen. Og jeg tenkte jeg skulle ta en liten historie fra den gangen jeg selv var ung EU-motstander, 23 år. Jeg satt på Jonstorget rett før folkeavstemningen sammen med venninne og kikket på den der pila som Dagbladet hadde satt opp, som viste jo at det var mer eller mindre dødt løp mellom ja og nei siden. Og da snakket vi om hvorvidt det var mulig å ha vennskapelige forhold til ja-folk. Mm. Helt seriøst. Ja. Og det synes jeg er ganske beskrivende for debattklima den gangen. Er det noe som du kjenner deg igjen
i? Absolutt. Absolutt, fordi dette her kom jo, det kom både fra huet og hjertet og fra magen. Mm. Fordi det var en kamp som involverte samfunnssyn, menneskesyn, og under samfunnssyn, hvordan makt skulle fordeles. Altså, det hadde jo det til felles med et par lignende samfunnskamper i dette kongeriket tidligere, at det handlet om makt, fordeling av makt. Skulle vi ha elitestyre, eller skulle vi ha folkestyre? Og forbinde med det valget så lå jo andre konsekvenser som vi så hadde til felles på nei-siden, og det var fordeling, rettferdig fordeling av godene, og etter hvert også selvfølgelig hvordan skal vi få hånden om utfordringene, hvordan skal vi ta vare på miljøet uten et folkestyre. Det kan vi ikke overlate til markedskreftene. Så da er vi til kjernen av politikken på et vis. Og særlig kamper om makt blir tøffe, det blir harde. Og ja, det var sånn. Det var veldig tøft klima.
Ja, altså grunnen til at det ble så heftig da, det er at man opplevde at det var så mye som stod på spill.
Absolutt.
Nettopp.
Absolutt. Og det merker jeg når folk som kanskje ikke husker EU-kampen, eller ikke var med, spør, var det ikke festlig, var det ikke interessant? Det kan jeg ikke forholde meg til, fordi det var så alvorlig, og det var så tøft, og det var så hardt. Og viktig, så festlig og artig og sånn, det er andre ting. Men det var gode historier, og det er hyggelige minner, men det var knallhardt. Mm. Og jeg fikk flere sjokk underveis.
Vi kommer nok tilbake til flere av dem. Men en ekstra dimensjon, kan man si, da, det, i hvert fall sånn som jeg selv opplevde det, det var jo at jeg satt igjen med følelsen av å ha overvunnet en overmakt. Det var dem som styrte landet, det var de store avisene, det var pengemakta, det var store deler av næringslivet som satt i gang en massiv kampanje for å få Norge inn i EU. Mm. Men de klarte det ikke, og det var jo litt sånn Davids kamp imot Goliat, var ikke det?
Det var det absolutt. I den grad en vil ha noe sånn slags innhold i begrepet motkultur, men også motmakt, for det må motmakt til, det holder ikke med bare kultur, så er jo EF-kampene og samtidig kampen i 84 for 1884 for parlamentarismen samme is. Det var grasrota mot veldig sterke krefter. Og ja-avisene for norsk presse har deltatt i alle disse tre svære samfunnskampene. De ynda jo å fremstille det som om motstykke til nei til EF som etter hvert, og nei til EU som det senere ble hetende, etter at EU ble EU i 93, union. Motstykket skulle liksom være Europabevegelsen, det var det jo slett ikke. Altså, motspillerne, eller den makten vi stod overfor, det var et samlet norsk næringsliv med alle sine penger. Det var de største avisene. Nasjonen var jo et unntak, var jo en nei-avis. Det var Arbeiderpartiets ledelse, Gro Harlem Brundtland, og det var Høyrepartiene. Mm. Det var ganske massiv samfunnsmakt.
Men det var også, også deler av Arbeiderpartiet som sluttet seg til
ja, og det var veldig,
nei-kampen.
Absolutt, for Arbeiderpartiet var jo splittet på midten omtrent. Så det var det, og det var pionerer i organisasjonen Nei til EU fra Arbeiderpartiet, som var med fra første stund. Og så fikk vi også senere hen sosialdemokrater mot EU ledet av Halvard Bakke, som var tidligere statsråd for Arbeiderpartiet. En veldig viktig organisasjon I den breie fronten, for å kalle det, mot EF-medlemskap, EU-medlemskap.
Men hvis vi skal virkelig forstå det drama som utspilte seg da for 25 år siden, så må vi kanskje gå lenger tilbake. Hvordan startet det hele?
Opp mot 94 så startet det med opplysningsutvalget om Norge og EF. Det var på slutten av 80-tallet, jeg tror kanskje formelt I 89. Det var kontaktpersoner fra hele fronten, altså fra, det var fiskere og bønder. Det var forbund I LO. Det var kontaktpersoner fra nei-partiene og ikke minst fra nei-sida I Arbeiderpartiet som var delt. Så det var en slags beredskap, og da sto vi jo litt på skuldrene til folkeaksjonen mot EF I 72, under ledelse av Arne Haugestad og Hans Borgen. Det ble gjort erfaringer den gang, som snarrådige folk tydde til da det begynte å dra seg til med en ny EF-debatt. Mm. Kan jeg si noe om EF og EEC og sånn?
For
det
heter
jo da EEC, altså til å begynne med I 72, så synes jo norske myndigheter at det klang litt sånn European Economic, det var ikke så veldig ja, forlokkende. Og så da ble det europeiske fellesskap, ikke sant? Ja. Og så ble det da EU etter Maastricht-traktaten om union I 93. Ja.
Mm. Kan du fortelle litt om hvordan du kom inn I denne bevegelsen?
Ja, det kan jeg ha gått. Jeg var veldig engasjert I de maktspørsmålene og I folkestyret. Det en lang historie. Det hadde med studier, og det hadde med interesser, og det hadde med samfunnsengasjement å gjøre. Det samme samfunnsengasjementet som jeg håper de fleste journalister har. ja. Så var det, for å gjøre det kort, så var det Senterpartiets Marit Arnstad som visste at jeg hadde sterke innvendinger mot norsk EF-medlemskap. Så hun, Marit, losa meg inn I opplysningsutvalget. Marit satt der selv, så fikk vi jo da SYSE-regjeringen, ikke sant? Samarbeidsregjeringen, Høyre og KrF og Senterpartiet. Høsten 89, og da fikk Marit andre oppgaver, og da ble det mer oppgaver I opplysningsutvalget på meg. Og da var det ingen vei tilbake, jeg først kom inn. Mm. Og den som kanskje sørget for det, først og fremst, det var, jeg har vel nevnt Kristen selvfølgelig, og Guro, Kristen Nygaard og Guro Fjellanger, men også Torstein Eckhoff, som var professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo på den tiden. Mm.
Og du ble da, etter det her, nestleder da I den nye organisasjonen Nei til EU, fra 1991 til 1995,
ja.
og representerte vel Senterpartiet da I den brede Nei til EU-fronten.
Ja, etter at vi ble medlemsorganisasjon, så ble det sånn. Jeg ble nestleder. 91. Ja, jeg representerte Senterpartiet og var kanal til Senterpartiet, ikke fordi jeg hadde vært noe sånn partipolitisk aktiv, men jeg ble ansatt av daværende leder Johan J. Jacobsen og generalsekretær Jon Dale på den tida. Dale og jeg skulle være vaktbikkjer på EØS for Senterpartiet, altså Senterpartifraksjonen I SYSE-regjeringen. Og da kom det jo til nytte at jeg hadde tatt EF-rett ved Handelshøyskolen med Fridtjof Frank Gundersen som foreleser. Han var jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Han hadde også doktorgrad I internasjonal handel og europeisk handel og var en framifrå foreleser og veileder. Og bekreftet jo da, uten å blunke, at Romatraktaten, de fire såkalte frihetene, selvfølgelig var det en liberalistisk økonomisk politikk som han bejublet, som liberalistisk FRP-er.
Mm. Så det var altså, det var Kristen Nygaard som var leder, mm. og så var det Guro Fjellanger da, fra Venstre som var generalsekretær, mm. og så var det du som var, utgjorde ledelsen da, fra starten av.
Ja, fra starten. Altså, det, hele tiden, det riktig fra starten av og til etter folkeavstemningen, men så var det en nestleder til som kom fra SV, og det bytta på, jeg tror det var fire. Det var først en som het Terje Kallheim, og så var det vel kanskje Stein Ørnhøy og Roy Pedersen, nylig avgått leder I LO I Oslo, Og så til slutt da folkeavstemningen Helen Bjørnøy, som vi blant annet husker som
statsråd, ja.
Statsråd, ja. For SV. Mm, ja. For SV. Ja.
Ja, men av det opprinnelige tre kløvere så er det jo dessverre da bare du som er gjenlevende. Er det en litt sånn merkelig følelse?
Det er veldig merkelig. Og det er på et vis sårt, og det er selvfølgelig sårt, selvfølgelig sårt. Ikke minst fordi Guro Fjellanger døde jo i år i påsken. Det kommer veldig mange minner opp av veldig nært samarbeid i så mange år, en så viktig sak. Men det var jo veldig trist for Torstein, som jeg jobbet veldig nær. Han døde jo allerede før folkeavstemningen. Det var nesten ikke til å tåle, altså. Mm. For han var jo så viktig i arbeidet vårt, og han og jeg jobbet veldig tett. Så det var forferdelig urettferdig. Det var så urettferdig at det var urett forferdelig. Men sånn var det. Torstein er borte, og det er Kristen Nygaard, og det er Guro. Mm. Samtidig så må jo ingen tro at det er som ledelsens fortjeneste. vi hadde ansvaret for å lede arbeidet med å organisere EF-motstand. Jeg håper at vi gjorde det sånn noenlunde. Vi gjorde så godt vi kunne. Det handlet om grasrota i Norge var veldig skeptiske til sentralisering av makt og til EF-medlemskap, EU-medlemskap. Men vi måtte organisere oss når vi hadde den stod overfor de mektige kreftene som du var inne på nylig. Så det var veldig viktig at vi var organisert. Det var også viktig at vi holdt god kontakt over hele fronten, så ikke ja-siden skulle spille oss ut mot hverandre. Og det prøvde de jo stadigvæk. Mm. Det prøvde de.
Men hvis vi skal bare snakke litt om Kristen Nygaard, da, som var nei-generalen, kan man på mange måter si, han var leder av Nei til EU, mm. og fikk losa den her kampen til seier. Men han fremstod aldri som en sånn stor, karismatisk leder. Altså, hva var det ved han som gjorde at man fikk nedkjempet denne overmakten, og fikk et nei-resultat?
Jeg mener Kristen Nygaard var en veldig god leder. Jeg kan være enig i at han kanskje ikke til enhver tid framstod som karismatisk. VG ynda jo å si at han hadde karisma som en gammel lada. Og det var bare det var noe av det peneste VG hadde å si om Kristen Nygaard. Men han hadde mange veldig gode egenskaper. Han var en god organisator. Som informasjonsprofessor eller professor i informatikk og utvikler av disse dataspråkene som lå til grunn for Apple, og det var jo ikke noe småtteri, så hadde han jo nettverk i den akademiske verden og kontakter. Han hadde også vært med i ungdomsfronten i 72, så han hadde en viss erfaring med hvordan en tenkte front. Og så tror jeg det var viktig at han tilhørte ikke det ene eller andre partiet. Kristen hadde vært medlem av Venstre, men lenger i Arbeiderpartiet, men uten å være markant partipolitiker. Han trua ikke denne likeverdigheten mellom partiene på nei-siden. Han utfordra ingen der. For det var jo sånt som vi erfarte. Her må vi være veldig nøye. Den vektskåla må være på plass hele tiden. Det må være representativitet fra alle miljøer. Og jeg tror Kristen irriterte flere enn de som vil være ved det i ettertid, ved sin væremåte. Men vi viste under Kristens ledelse at vi klarte å gjøre det nødvendige. Han innførte jo for eksempel datamaskiner, altså sånne små, nå er de store, da, sånne powerbooks. Apple-greier, som alle fylkessekretærene fikk. Og det var et veldig godt virkemiddel i en organisasjon hvor informasjonen er veldig viktig hele tiden. Og for min del, et av mine hovedæren var jo at vi må bygge denne organisasjonen på totalt tverrpolitiske og på kunnskap. Mm. Så jeg satt jo med og var med å lede utredningsarbeidet fra ledelsen da, sammen med Torstein. Der satt også Dag Seierstad fra SV, og Tor Brostigen, som var politisk sekretær i Nei til EU. Marianne Løvstad, hun som var sekretær for den utredningsgruppa. Og det var ganske, jeg har sett på det ettertid, jeg ganske imponert over hva vi klarte å få med oss at fagfolk på de aller fleste områder. Og så var det selvfølgelig Torstein veldig viktig, som den respekterte justprofessoren han var. Så det var vanskelig å ta en debatt om EF-regelverket med Torstein. Mm. Det ble litt vanskeligere med meg også etter hvert, for da jeg tok eksamen som den første ikke-juristen som tok EF-rett da. For den gangen så var det jo bare handelsjurister som tok EF-rett, det fantes ikke på universitetet på juridisk. Så jeg ble aldri jurist, jeg kom aldri lenger enn til EF-retten, for da ble det opplysningsvalget, utvalget og EU-kamp. Men Kristen, han hadde sine sider, og hvem har ikke det? Og det var jo gjerne, det vil jeg si, altså det var gjerne de som da, Kristen, kunne virke litt sånn, kanskje litt, hva heter det, pompøs til tider. Og jeg vil si at det er jo de som er minst, kunne være minst like pompøse og enda, og kanskje hele tiden, som var ute etter Kristen til enhver tid. Mm. Sånn, det har jeg tenkt, det har jeg aldri sagt før, men jeg mener det, at det er noe med hva en ser på. Og det er klart, vi dro sammen, når jeg likte utredningsarbeidet så godt og drev med det, så var det for det var byggende hele tiden. Vi skapte en kunnskapsbase, fikk informasjonen ut, fikk den inn til nei-partiene, for eksempel til Anne Engel Anstein, som hun het den gangen, som var en viktig frontfigur på nei-sida. Hun ble jo da beskyldt for løgn av Gro Harlem Brundtland på fjernsyn, og det var jo, dette var jo informasjonen vi hadde jobbet fram. Vi hadde jo fagfolk på faglige rettigheter som jobbet fram grunnlaget for det Anne Engel Anstein sa i den TV-kuttet hvor fru Brundtland ble meget indignert og meget provosert og meget sint.
Mm. Men som jo da viste seg at Anne Engel Landstein, som het den gangen, hadde sitt på det tørre.
Å nei, TU. Ja.
Å nei, TU.
Ja, absolutt. Jeg tror ikke det er noen diskusjon om det i dag.
Men det er jo beskrevet i ettertid som en av de virkelig store suksessfaktorene for nei til EU, var jo den der brede alliansen. Det var jo ikke bare politiske partier, det var jo en lang rekke organisasjoner også.
Viktig
organisasjon. Og når vi spiller inn denne podcasten, så gjør vi det i Landbrukets Hus.
Mm.
Og det er vel kanskje en av de viktigste organisasjonene som deltok på nei-sida.
Ja, det er som det hører og bør, synes jeg, at vi sikkert sitter i Landbrukets Hus nå. Kan nevne at da vi under Syse, altså Syse-regjeringen, P. Syse var jo høyremann, og det var en samarbeidsregjering. Det var i gamle dager, så samarbeidet jammen Senterpartiet også til Høyre, gitt. Da ble det forhandlet med EØS. Noe av og Senterpartiet var veldig opptatt av at det skulle settes skranker for den forhandlingsprosessen, sånn at det partiet ikke gikk på akkord med seg selv. Og hva innebar det? Jo, det skulle ikke være noen overnasjonal avtale. Det skulle bygges på mellomstatlighet. Så skjedde det mye på en gang i de forhandlingene som gjorde at Senterpartiet måtte ut før de kom helt i forlegenhet. Og dette var forberedt. Johan J. Jakobsen og Jon Dahle hadde i forhandlingene på Lysebu, for den som husker, om Syse-regjeringen, så var det dette de jobbet mest med, å ha en bakdør før de kom i forlegenhet. Men innad i regjeringen så ble jo dette diskutert, og vi måtte være på høyden med Handelsdepartementet, som ble ledet av Kaci Kullmann Five, fra Høyre i hvert fall en periode, når det gjaldt informasjon. Og da, for eksempel, så hadde vi hadde Torstein Eckhoff med stor kapasitet og stor kunnskap, og vi hadde et par gode advokater i juridisk avdeling i Bondelaget. Det var det, dette var jo Senterpartiet, det var det jeg fikk mitt daglig brød av, det var de som betalte lønna mi. Nestlederjobben var jo tillitsverv, så det var jo ikke noe lønna verv. Men der jobbet jeg på to flanker samtidig på et vis, inn mot Senterpartifraksjonen i Syse-regjeringen og i utredningene i nei til EU. Så dette kombinerte vi jo. Og også de andre nei-partiene fikk jo, som ville ha, fikk jo denne informasjonen om EØS. KrF var ikke så veldig interessert i det. Nei, eller ikke ja. Deler av Nei-siden i Arbeiderpartiet.
Ja, da kommer jo EØS-avtalen i kort tid før EU-avstemningen, og det visste jeg var jo sprengstoff, det sprengte jo Syse-regjeringen, så Senterpartiet gikk ut, og Arbeiderpartiet tok over regjeringsmakten. Men EØS-avtalen representerte vel også et problem for Nei til EU?
Ja. Ja, hadde det vært i den tiden, så hadde jeg sagt ikke problem, Kato, men en utfordring, men det er klart det var et problem. Det var jo det det var. Men vi måtte håndtere det problemet.
Ja, hvordan gjorde dere det?
Ja, det var en kamp. Det var en intern kamp. Det var det som vi kan kalle hardlinere. Veldig gode, nyttige folk i den organisasjonen. Men som mente at det ble for tilslørt og vanskelig hvis vi skulle ha med tilhengere av EØS. Jeg var dypt uenig i det. Det var hele ledelsen. Vi så det sånn at skal vi holde på den breie fronten som vi må ha for å vinne folkeavstemninga, så kan vi ikke drive og ekskludere EU-motstandere som er EØS-tilhengere. Fordi jeg var en markant EØS-motstander i ledelsen, kanskje det mest markante, så fikk jeg da jobben på landsmøtet i Førde i 92, og få i land et vedtak om at vi skulle beholde denne fronten og denne bredden.
Også med EØS-tilhengere? Ja,
absolutt. Vi måtte ha dem med oss. Det synes jeg virkelig. Vi kunne ikke begynne å smadre opp fronten. Det må ingen gjøre som skal vinne en EU-kamp i Norge, eller lignende kamp. Det var et landsmøte jeg nesten ikke husker det heller, fordi jeg sov ikke noe særlig. Jeg måtte bruke nettene på å snakke med de som nødig ville ha med seg EØS-tilhengere. Det som er litt sånn historisk paradoks, det var at Harald Synnes fra Kristelig Folkeparti, som til og med hadde vært statssekretær, tror jeg, i Syse-regjeringen til å begynne med, jeg mener det, kanskje for Jønnes, Kåre Jønnes, som var landbruksminister, ja, det husker jeg ikke, hadde vært statssekretær, ja. Han var veldig mot EØS og veldig mot å ha med seg EØS-tilhengere, så han var en av de harde neglene.
Selv om det var KrF.
Yes. Så det var... Men til slutt så kommuniserte vi, og han erkjente at jo, dette blir litt upraktisk, men vi må være samlet front. Andre som... Annen som jeg brukte... Som jeg snakket mye med for å få meg, det var en som fortsatt er markant i Trondheimsmiljøet, tror jeg, der du kom fra. Eller har vært det inntil nylig, nemlig fagforeningsmannen Arne Byrkjeflot. Men de, både Byrkjeflot og Synnes, var til slutt vi var forent, og vi fikk det vedtaket jeg ville vi skulle få.
Det her har jo vært, forstår vi, begivenhetsrike år, hektiske år. Hva vil du si er dine beste og verste minner fra EU-kampen?
Ja, det beste... er jo, altså fra EU-kampen, det var jo veldig stas at det ble nei da, selv om det skulle ønske hadde vært enda større, men det er jo luksus, ja, drømmer, men det er alle de historiene, alle de gode stundene i det harde arbeidet, og det er, jeg husker, det var jo sånt UD, norsk UD, og den norske EU-delegasjonen i Brussel, under ledelse av ambassadør Eivind Berg, de hemmelige stemplet alt, til og med pressemeldinger fra EU-kommisjonen. Da ble det tungvint, vet du. Ja. Så vi måtte ha alternative informasjonskilder. Så vi reiste jo en del til Brussel, det var mye enklere å få svar i kommisjonen, men vi hadde også venner på Island. Der var det flere parlamentarikere som var motstandere av medlemskap, og de fikk mye mer EØS-papirer enn norske stortingsrepresentanter fikk. Så jeg husker en gang da fikk vi noe fra Island som det hasta veldig, så vi ikke hadde noen mulighet for å få fra andre land, hvor det var litt lettere å skjønne språket. Nei, så da kastet Torstein og oss rundt, og så ringte vi Ivar Esjeland i NRK. Er det noen som husker han?
Nei,
altså han var litteraturviter, og han var fast kåsør i NRK. Han var kjent for liksom å dyrke de nynorske sarkasmer. Og jeg tror det var han, Sven Egil Omdal, som en gang skrev at han, altså bare han åpnet munnen, så styrka han kampen mellom by og land.
Ja, nettopp, ja.
Han var en gudbenådet kåsør, ja, og han kunne islandsk. Han kunne islandsk. Så han kom, jeg husker ikke helt hvor vi var, om vi var I lokalene til Nei til EU, eller om vi var på på Torsteins kontor på juridisk fakultet vi var ofte der også uansett, vi holdt på hele natta Ivar Esjeland oversatte Torstein og jeg var litt sånn deskenskrivere vi satt der og var sekretærer og skrev ned så godt vi kunne, så korrekt vi kunne det var sikkert flere med også og det jeg husker at etter hvert så var det sånn til og med Torstein Eckhoff som var en stor røyker, han røkte Teddy Det var også på det tidspunktet røykeforbud på juridisk fakultet, men Torstein hadde unntak.
Å ja.
Ja, så om vi var på universitetet, så lå tåka tjukk, for jeg tok jo en og annen sigarett, jeg, og da må sies. Ja, Kristen Nygaard gjorde også det. Han hadde høy sigarettføring, så vi, når han var litt stresset, hadde litt byadrenalin, eller så late han som han ikke røykte. Men den natta, da Ivar Esjeland med sin tørre humor oversatte denne disse papirene fra islandsk, og den der, og røyken lå over oss, og så nesten ikke hverandre, den husker jeg som veldig sånn, god og nyttig natt, og det å jobbe sammen med folk du har jobbet med en stund, og som du trygg på, og som du liker å ha et felles æren, og virkelig få gjort noe, for da fikk vi jo informasjon gjennom det islandske, de islandske dokumentene som vi hadde god nytte for I Norge altså både I kampen mot EU-medlemskap og da prøvde vi også å argumentere kraftig mot EUS som jo var disse såkalte fire frihetene som helst ikke ville importere
Men det jo noen vonde minner også jeg har jo her et utklipp fra Nasjonen, altså 24. november 1994, det jo bare noen få dager for selve avstemningen, med et bilde av en ja, ung versjon av Eva Nordlund, og med en stor overskrift, trua på livet, og underskriften her, lederne på Ja og Nei-sida ber nå om respekt for demokratiet, og det høres jo ganske heftig ut.
Ja, det var det. Det, men jeg vil si først at det som politikere alltid sier, først vil jeg si, det var ikke det verste.
Åh nei, det vil jeg kanskje tro.
Ja, men det var ikke det altså. Skal jeg ta det verste først?
Ja.
Ja. Nei, jeg var inne på at hvor har, eller du var inne på, hvor har denne samfunnskampen var, hvordan klima var. Og EU-kampen sammenlignet med det vi kaller valgkamper, Førstestein. Altså sammenlignet med EU-kampen valgkamper T-selskap I hagen. Det ingenting. Det kan bli litt sånn tøft av, men det kan ikke sammenlignes. I 1884 så var det kamp for ja, et slags folkestyre, I hvert fall mot elitestyre. Og for parlamentarisme. Jeg tror jeg må gå tilbake da, ja, for liksom få noe å sammenligne med. Og også da spilte jo pressen en veldig aktiv rolle. Den gangen I 1884 så var det Morgenbladet, konservative Morgenbladet, som selvfølgelig forsvarte elitestyret. Ganske lite elitestyret her til lands. Bjørnstjerne Bjørnson derimot, dikteren, han forsvarte jo suverenitet. Han kalte det vi skal være husbond i eget land. Og han reiste rundt I landet og argumenterte for det. Og Morgenblad, de var rasende på Bjørnstjerne Bjørnson. Virkelig, altså. Og de herja noe kraftig med han. Og de herja med mengden. Altså, de kalte jo allmuen da for mengden. Den var ikke høyt verdsatt I Morgenbladet. De skrev blant annet, altså de så ingen aktverdig grunn for at Bjørnson skulle drive og argumentere for norsk suverenitet og folkestyre. Så de, tvert imot, den konservative avisen mente Bjørnstjerne Bjørnson var drevet av, citat, en grotesk forfengelighet, en kannibalsk griskhet og stormannsgalskap.
Intet mindre.
Intet mindre. Det var Morgenbladet, jeg tror det var 1880, ellers var det 1881, Om lag 112 år senere Så skrev VG følgende. Nei til EF-leder Kristen Nygaard må ha fått et anfall av stormannsgalskap.
Ja.
Og den ingressen, den var skrevet av VGs egen ja-general, nemlig Olav Versto. Den sto på trykk 4. august 1992 under overskriften Høy på pæra. Og her hagler jo skjellsordene mot personen Kristen Nygaard og mengden, allmuen, medlemmen i Nei til EU, ble advart mot den slags ledere. Og dette med karisma som en gammel lada, det var det, noe av det peneste. Skal vi se om jeg har noen sitater. Jeg tror jeg har det, men det kan ta litt tid. Jo, skal vi se. VG skriver for eksempel, ja, for et sammensurium, for et herlig rot, hvilket tøv. Skriver det om Nygaards argumentasjon. Derimot burde Nei til EF drøfte om organisasjonen er tjent med en keiser uten klær. Medlemmenes motiver for å si nei spenner fra bondens frykt for innhold i lommeboken til lavkirkelig frykt for dyr i åpenbaringen. Nå spørs det om medlemmene ikke også burde frykte nei-lederen. Altså det er litt sånn... Det samme som Morgenbladet, ikke, ingen overdreven respekt, hverken for folk eller for, nei, folk generelt.
Det ikke plass til mange nyanser her, forstår jeg.
Nei, og så bakgrunnen her var at kristne hadde blitt spurt om, for den VGs metode, det var en ting var at de var rå og til dels kraftig ufine og uetterrettelige på leder- og kommentatorplass, men de brukte jo også nyhetsspaltene da, til sine kampanjer. Og den jeg husker aller best, det var denne kampanjen sensommeren 92, hvor de endte opp med å skrive den slags ting om kristen dag etter dag etter dag, og hvor håpløs han var. Da hadde kristen svart på et spørsmål om alternativet til EU-samfunnet. Og til å begynne med så turte vi å svare på det. For vi så ikke helt hvor hardt knyttneven skulle komme. Det skal sies, vi var litt naive, ikke profesjonelle nok til å begynne med. Så Kristen sa noe om at da må jo nei-sida klare, altså partiene på nei-sida klare å utforme den politikken de argumenterer for nå. Og det var jo ikke spesielt sjokkerende for noen, men for VG var det det. Og de snakket da med politikere fra nei-partiene som synes ja, nå har fått stormannsgalskap og, altså, det var ikke rom for å si sant.
Gikk det inn på Kristen Nygaard her?
Jeg tror uansett hvor mye du har vært med på, så går det går inn på deg når de tar personen og begynner å karakterisere hvordan du ser ut, hvordan du er, keiser uten klær, altså masse negative. Jeg kan snakke for meg selv, jeg kan ta min historie fra VG, for da mens, altså på slutten av den hersinga med Kristen, så hadde et oppslag om at nestleder i Nei til EU, Eva Nordlund, sjokker ut og vil ha høye tollmurer rundt landet.
Ja, nettopp. Ja.
Og da, Kaci Kullmann Five fra Høyre, altså, hun var ofte rystet, men aldri så rystet som akkurat da. Og det var mange andre som var også. Bakgrunnen da var at jeg hadde blitt bedt om å snakke om alternativ i et rådsmøte vinteren før.
Altså rådsmøte i Nei til EU?
Rådsmøte i Nei til EF.
Den gangen, ja.
Ja, og det var ikke hemmelig. Det var åpent møte, så da var det presse, og så var det en VG-kommentator, som ikke var Olav Versto, som lurte på om han kunne få manuset mitt, så jeg har ikke manus, jeg bare stikker til meg selv. Men ring meg hvis det er noe, ikke gi det til andre, for det er fordi jeg har tillit til deg. Der sto det en henvisning, vi hadde en økonom som het Fritz C. Holte. Han skrev bøker om alternativ økonomi. Alternativ i den forstand at hvis full sysselsetting er det viktigste, så må vi styre økonomien sånn. Hvis miljøvern er det viktigste, så må vi styre økonomien sånn. Ja, sånn politisk styring av økonomien. I utgangspunktet ikke så kontroversielt, men det var i denne kampens hete, så var det jo virkelig sjokkerende for Yasi at noen kunne tenke på å styre økonomien. Det hadde jo gjort en del år da i dette landet, men akkurat da var det jeg skulle ikke snakkes om. Det manuset var det en journalist i VG som han hadde funnet. Og så trakk han ut, jeg viste til bøkene til Fritz Holte, for han skulle komme med en ny bok. Jeg hadde lest manus, han ville at en ikke-økonom skulle lese gjennom manus, for å se om det var tilgjengelig. Og jeg hadde spurt Fritz om å få bruke som eksempel da, på styring av økonomien. Og da viste jeg til hvordan økonomien har vært styrt, altså skal du styre økonomien, må du ha noen grenser å styre den innenfor, for å ha oversikt over virkemidlene du setter i gang, ikke sant? Litt som makt, du må ha noen grenser å fordele makt innenfor, ellers bare fisler du ut og noen sitter på toppen av makten. Ja, og jeg siterte, sånn er det historisk blitt gjort, tollmurer, hvis en ikke vil være usolidarisk, liksom når en har tollmurer selv, så kan en også legge litt sånn ekstra skatt på eksport. Det ble ikke noe oppslag da. I februar tror jeg holdt den innledningen. Og på 20 minutter eller et eller annet sånt. Men så kommer altså disse VG, det var et par til sånne VG-journalister som var med i denne ja-kampanjen. Ja, det hele avisa, men altså de var veldig ivrige. Og da var det første side stoff, og det så ut som jeg da sjokka ut, som var det, jeg glemmer jo aldri det begrepet de brukte, og ville ha høye tollmurer rundt landet, og ville ha avgift på eksport. Og det var helt tatt ut av sammenheng, og jeg hadde ikke gått inn for det. Det var jeg brukt som eksempler, men det ble slått opp som en politikk jeg ville ha da. Og da var det i gang. Da var det i gang på en sånn måte at jeg må innrømme at jeg hadde noen netter i fosterstilling. For det jeg var litt, det burde ikke vært det, men jeg var uforberedt på at det skulle være, at sånt kunne skje, at det skulle være så ille, og at det skulle tas i bruk løgner. En stund før dette her, så hadde også den andre nestlederen i Nei til EU, som heter Terje Kalheim, han hadde funnet ut at dersom Sverige gikk med i EU, så synes han Norge burde det
også. Åja, ja, nettopp. Det som senere ble kalt for svenske suge.
Ja. Det så jeg som et stort svik den gangen. Det ser jeg fortsatt som et stort svik. Etter at VG da begynte å herje med meg, så var han for eksempel ute og i VG, altså absurd Nordlund. Og VG skrev at det som hadde etterfulgt Terje Kalheim, det var jo også bare tull, jeg hadde sittet der lenger enn han. Ja, ikke sant? Da var han sjokkert, og da hadde han fått med seg et par andre litt perifere sånne fagforeningsfolk som også var sjokkert, så da kom det der. Ja, og VG fortsatte å skrive om dette her. Vi sammenkalte det et toppmøte, for partilederne og ledelsen Nei til EU møttes for å dele informasjon og snakke sammen og ha kontakt. Det var viktig. Og da ble det forklart hvordan dette VG-oppslaget kom til. Og alle forstod det. Alle nikka. Alle skjønte at dette var feil. Men hva skjedde? Jo, det var EØS-debatt. Så for eksempel Kjell Magne Bondevik, som var leder i Kristelig Folkeparti på det tidspunktet, han brukte det mot meg i debatter, for grasrota i KrF var veldig mot EØS-medlemskap. Så de arrangerte debatter, det var nok litt provoserende for lederen, som gikk så sterkt inn for EØS. Og han fant det da riktig å ta fram VG-oppslaget og bruke det mot meg i debatter i eget parti. Så var jo VG på da, og jeg sa på et bedehus utenfor Ålesund, så sa jeg, jeg har aldri gått inn for å bygge høye tollmurer rundt landet. Det er VG, og så forklarte jeg historien, som Bondevik der og da var litt sånn tvilende til, ikke sant? Enda han visste bedre. Og så var det da en kommentator som het Erling Bø i VG på det tidspunktet, som sammen med Olav Versto var veldig ute etter denne fæle nei-sida da. Denne mengden, denne almunen. Så det var en historie der om liksom sånn at jeg hadde løyet på et bedehus i Ålesund og sånn. Dette gjorde VG veldig mye ut av. Ja. Og det å bli kalt løgner, i en leder så ble jeg kalt løgner 4 ganger, det er mitt verste minne. Mm. For det å argumentere, det var greit. Det å argumentere tøft, det var greit. Men det å bli ekskludert som en løgner, og både sånn usynlig, ja, usynlig var det jo virkelig ikke, men mot VG, hva skulle liksom vi stille opp med da? Og vi snakket om det internt, og forslagene var, jeg tror det var et dårlig forslag, men da lyttet jeg til forslaget som kom fra SV-hold, det var å bare sitte stille i båten, eller så ville det bare bli verre. Og det ble jo bare verre, uansett. Jeg var løgner, og jeg hadde kommet med, det var det at jeg hadde kommet med løgner på et bedehus, det gjorde alt så mye verre. Ja, så de herset med meg, skal vi se om jeg finner noen av formuleringene av meg da, for det var jo ikke så pent det, eller? Ja, og sånn følgen av Eva Nordlunds imbecille innfall blir også et nei til EF man går imot medlemskap i EFTA og i GATT imbecille innfall, det var også en sak laget, montert av VG det ikke usannsynlig nå siterer jeg da fra VG at Kristen Nygaard og Eva Nordlund får flertallet med seg i en folkeavstemning om EF. Derfor bør alle, og særlig nei til EFs medlemmer, notere seg hva slags politiske fantasterier man fremmer ved å støtte nei til EFs ledelse. Det var veldig personifisert, og de holdt på. Ja, hvordan kommer det til å bli i Nord-Norge når fiskeriene blir tynget av Nordlund-avgiften? Nordlund-avgiften, faktisk, ja.
Ja.
Så må jeg si at dette skal jeg avslutte med et godt minne. For den som sto opp, det var Arne Haugstad. Høyesterettsadvokat, leder av Folkebevegelsen i 72. Han skrev et innlegg til VG som het fire ganger løgn Nordlund. Nei, unnskyld, nå blander jeg. Fire ganger løgn VG. Og det begynner sånn. VGs lederartikkel 27.8.92 var et sterkt bidrag til vår nye EF-debatt. VG beskylder nestleder i Nei til EF, Eva Nordlund, fire ganger for løgn. Artiklen vakte minner fra 1972 som burde fått hvile i fred. Og så viser Arne Haugstad til rettssaken mot Aftenposten. Han skriver mye her, men det som gleder meg, for det tok på. Altså, det vondt å få sånne beskyldninger som går på din personlighet og din troverdighet. Så avslutter Arne Haugstad sånn. Men for ordens skyld, jeg kjenner Eva Nordlund. Jeg vet hun et ærlig menneske, og jeg kjenner hele sakskomplekset godt nok til å vite at VGs framstilling sterkt fortegnet. Da slutter VG. Så det et veldig godt minne om Arne Haugstad, som jeg aldri kommer til å glemme, for det var en sånn stein som letta fra hjertet. Da.
Mm.
Så dette var noe av det, dette var det verste.
Da kan vi se, også over 25 år etterpå så ser vi jo det at det fortsatt gjør inntrykk denne opplevelsen.
Ja, for det går liksom på integriteten, identiteten, det det som heter å ta personen og ikke ballen, og det var det de gjorde hele tiden.
Ja, disse drapstruslene kunne jo ikke vært så, festlig det, eller?
Nei, det var ikke så festlig, men jeg var rett og slett ikke så bekymret, det var nok noen rundt meg som var mer bekymret, for Men apropos Arne Haugstad da, som ble en veldig god venn, jeg kan vel røpe at etter hvert så ble det et anstrengt tone mellom Kristen Nygaard og Arne Haugstad, så jeg måtte liksom møte Arne litt i smug. Litt som å være utro, nei da. Men det blir jo litt uoverensstemmelser overalt, og det ikke noe vits å legge skjul på sånt nå. Men Arne var en veldig god medspiller, både for nei til EU og for meg. Og da jeg måtte jo anmelde disse drapstruslene. Og det var jo at hvis ikke jeg gjorde som Terje Kalheim og sa ja til EU når Sverige gikk inn, så skulle jeg skytes, skulle jeg få kule. Men det som skjedde var jo at da bodde jeg jo sammen med til og med en redaktør i Nasjonen, Erling Kjekstad. Og om jeg var ute på debattmøte eller hvor jeg var, og Erling tok telefonen, så fikk han dem også. Vi skal ta hun, ja. Og vi hadde jo da også en sånn telefonsvarer, kjekk liten sak, med kassett, liten kassett, som vi hadde fått av Kristen Nygaard. Og de truslene kom jo inn på den kassetten, og vi ikke tok telefonen, så de brydde seg jo ikke om noen ting, merkelig nok. Så vi tenkte at dette kan ikke være så farlig. Jeg må si, jeg ble litt bekymret da jeg så det kom en sånn blomsterlevering til meg en kveld. Og så sto Erling han sa nei, ikke bry deg om det og sånn, men så sto han og noterte nummeret på blomsterbilen, da skjønte jo jeg at han hadde fått noen instrukser som jeg ikke visste om. Ja, da ble jeg... Ja. Så skjedde det at Asia ble trua på livet. Inge Lønning, som var leder av Europabevegelsen. Og vi tok kontakt med hverandre med en gang og sa dette må vi gå sammen ut mot. Og jeg ble pålagt å anmelde disse truslene mot meg. Da sier Arne Haugstad, Eva, ikke gi bevis til politiet.
Men hei.
Nei vel, sa jeg, hvorfor ikke det? Nei, du får det aldri tilbake. Skal jeg spørre om hvorfor det, sa jeg? Nei, det trenger du ikke, sånn. Det overvåking av det. Jeg tenkte, det var jo å ta i veldig.
Mm-hmm.
Det var å ta i veldig, Arne Augustad. Så går nevnte Erling og jeg til sentrum politistasjon for å gjøre det jeg pålagt av AU og anmelde dette her, og vi har med oss den lille kassetten. Den vil gjerne høre, selvfølgelig. Det bevis i saken. Og vi ba til og med om å få den med tilbake. Så mens vi satt der og skrev papirer og holdt på, så ble den kassetten borte. Da vi spurte om å få den tilbake da vi skulle gå, så var ikke det mulig, for den ble borte, dessverre. Så vi gikk derfra uten den. Og har aldri sett mer, men det stoppet.
Det en merkelig form for politiarbeid, men...
Ja, ikke sant? Ja. Veldig rart. Og jeg vet ikke, vi skal ikke spekulere i dette her, men jeg vil bare sende en takk til overvåkingen hvis det var... De var involvert, for de satte en brå stopper for de truslene da.
Hmm. Ja.
Ja. Ja, så det var den historien.
Hmm. Så du sa jo at noe av det vanskelige, det, altså det dere ble angrepet for, det var jo når dere begynte å snakke om alternativet til EU.
Mm.
Jeg husker jo at det var mye snakk om annerledes landet, en annen retning, en annen tenkning for norsk samfunn og politikk.
Mm.
Men hvordan gikk det egentlig etter 1994? Det ble jo ikke så mye av annerledes landet egentlig, ble det
det? Det er fristen å si, det er et interessant spørsmål, har du flere? Nei, jeg tror for mange så ble det nok en skuffelse etter den folkeavstemningsseieren. For det, vi var jo fulle av håp om at nå var det sterke allianser for rettferdig fordeling, miljø, folkestyret da. Altså alternativ, det, vi var vel, vi skjønte jo det, altså alternativ er folkestyre, og da blir det det flertallet vil, altså det er folkestyre, og det må man på et vis akseptere, men samtidig så trodde vi nok at EU-kampen og ordskiftet hadde satt noen djupere spor hos politikerne på nei-sida, sånn at de hadde samlet seg på en sterkere måte. Og vi ser jo, vi er ikke i nærheten av å ha de politiske motsetningene nå som var mellom ja og nei siden den gangen, men vi kan jo ane litt av den samme striden, ikke sant? For eksempel Senterpartiet hadde jo ikke så stor oppslutning som de har i dag, ikke engang rett etter EU-kampen, selv om Senterpartiet sto for mange som det liksom mest troverdige nei-partiet da. Det var flere troverdige nei-partier, men mange mente det. Sånn at vi, den samme samfunnskampen er jo der, og jeg tror nok en må erkjenne at den politikken, den må utmeisles i Stortinget, og da kan en jo bli skuffet hvis jeg har fått et håp om at ting skal gå raskere eller ta andre vendinger. Men det det handler om er å kjempe om retten da, til at det bestemmes i Stortinget og ikke i Brussel. Og noe som er det nærmeste folkestyret vi kan komme.
Ja, men det stiller jo noen interessante spørsmål her. For eksempel, hvis vi skal snakke om NAV-skandalen, så er jo den et resultat av at vi har adoptert regelverk fra EU, som vi ikke engang var klar over at vi hadde gjort.
Mm.
Så spørsmålet er egentlig, hva er det som skiller Norge i dag som utenfor EU enn hvis Norge hadde vært en del av unionen?
Mm.
Altså, er det noen forskjell i det hele tatt?
Ja, det er forskjell, men jeg tror nok at den blir mindre og mindre. Altså, det er jo mye prat om å bruke handlingsrom, men det er litt action, for å si det forsiktig. Og en bruker jo da handlingsrom i det stille, fordi at når regelverk ikke passer den regjeringen eller NAV, hva vet jeg, vi får se hvor dette ender. Så det er klart at det var jo det vi argumenterte mot før det ble vedtatt i Stortinget høsten 92, EØS, at her det er en dynamisk avtale, altså vi aner ikke hvor mye suverenitetsavståelse den avtalen innebærer. Vi bare vet at det kommer mer og mer og mer, for vi forplikter oss til å adoptere alt regelverket på det indre markedområdet, altså økonomiske, de såkalte fire frihetene. Og ingen bør jo bli overrasket over at vi mister mer og mer suverenitet. Det som overrasker nok at stortingsflertallet så nonchalante. For vi trodde nok, også jeg som var veldig sterk EØS-motstander, prinsipiell EØS-motstander, trodde at Stortinget ville følge grunnlovens skranker, for grunnloven har jo veldig klare regler for når du kan avgi suverenitet og hvem du kan avgi suverenitet til. Du kan ikke avgi suverenitet til en organisasjon du ikke medlem av. Og i de fleste tilfellene her så handler det ikke om å avgi suverenitet til EFTA, men til EU. Det en organisasjon vi ikke medlem i. Og dette har jo også, og det overrasker meg ikke bare, det sjokkerer meg, å se hvordan noen av de fremste vi har på statsrett og på just i dette landet advarer gang på gang på gang, og stortingsflertallet ignorerer det. Da har vi et stort demokratisk problem. Da tror jeg vi forbi utfordringen, Kato, da har vi et problem.
Ja, nettopp. Men hva med nei-bevegelsen i dag? Altså hvis vi ser utover i Europa da, så har jo ser vi en økende kritikk mot EU. Vi har fått brexit. Vi har fått mange bevegelser som er kritisk til EU. Men det jo en form for ja, det blir jo karakterisert som en høyre populisme. Og det skiller seg jo ganske mye fra den nei-bevegelsen som jeg husker for 25 år siden her i Norge. Har liksom karakteren på EU-motstanden endret seg?
Jeg tror ikke karakteren nødvendigvis har endret seg, men jeg tror omtalen i ferd med å endre seg. For jeg hørte det sist da jeg overvar EØS-debatten i Stortinget, to uker siden eller noe sånt, i kjølvannet av redegjørelsen til utenriksministeren. Eriksen Søreide fra Høyre. Da synes jeg det var et par sånne spark til EØS-motstandere og kritikere da, som gikk i retning av å forsøke å sparke EØS-kritikere i retning av ikke bare høyrepopulister, men av de litt mer aggressive nasjonalistene som vi ser det blir flere av i enkelte EU-land. For det er forskjell på å forsvare nasjonalstat og forsvare, jeg mener nasjonalismen ble demonisert av tyskerne. Vi kan ikke bruke det begrepet i Norge eller i Europa etter at tyskerne misbrukte det og tilførte det aggressivitet, fientlighet, fremmedfientlighet og utrensking. Altså aldri mer Auschwitz. Det for vanskelig å ta tilbake begrepene fra før nazistenes inntog i Europa. Så en må, jeg tror det fortsatt går an å snakke om nasjonalstat, og at som disse grensene må ha for å fordele makt innenfor. Og det nettopp for å unngå maktkonsentrasjon og sikre folkestyret. Det Hitler ville ha var maktkonsentrasjon. Det var ikke noe folkestyre, for å si det sånn. Det var et diktatur. Det, for eksempel Vox i Spania, for å bruke det som et eksempel, de ligner jo på frankistene, altså de gamle fascistene, fordi de vil ha en sentralstyrt Spania. Så det helt diametralt motsatte. Disse mer aggressive nasjonalistiske kreftene vil jo det helt motsatte av hva Neisia i Norge har villet og vil i dag. Ikke minst EØS-kritikerne i dag. Så den sammenblandingen der er veldig spekulativ, historieløs og veldig feil. Jeg kan bruke en annen referanse i Spania, som et land som jeg kjenner litt. I Galicia, en region i Spania, så der har du et, de kaller seg fortsatt nasjonalister, et nasjonalistisk parti på venstresiden. Og de vel det eneste jeg kan si, ligne litt den norske tenkingen i EU, for de vil nå ha desentralisert makt til regionen for å sikre rettferdig fordeling. Ikke som katalonerne som vil ut og sånn, men de kjemper. Og det fordi de kjemper på hver eneste fabrikk om å slippe å konkurrere med billig innleid arbeidskraft og sosial dumping. Jeg intervjuet en tillitsvalgt ved en hermetikkfabrikk, altså fiskehermetikkfabrikk i Galicia før jul, og han sa det, vi har ikke kapasitet her til å jobbe for noe annet fagforeningsarbeid eller folkestyrearbeid. Vi må slåss på vår fabrikk for å holde innleid og arbeidskraft ute og sosial dumping borte. Men de samarbeider jo med dette partiet da, som vil prøve å få mer desentralisert makt til Galicia. Så du finner, og du ser jo Podemos, hvis vi skal holde oss til Spania, som jo var en venstre, kalles venstrepopulistisk, det skjønner jeg ikke noe av. Ville vi kalt SV venstrepopulistisk? Vi gjør jo ikke det. Men de ligner jo veldig SV da, på sitt vis. Ja, det ble jo en av reaksjonene i Spania på når forskjellene økte, og makten ble sentralisert da. Så det der å slå kritikere av den måten å organisere makt som en gjør i EU sentralisert den på få hender I forhold til folk og det lang vei fra grasrota i Galicia eller i Frankrike og til Bryssel det elitestyre etter mine begreper og slå de som vil ha en sterkere fordeling av makt I hardkorn med litt mer sånn I retning aggressive nasjonalister, det synes jeg veldig ufint. Da begynner jeg å minne om det vi opplevde, noe av det verste vi opplevde under EU-kampen.
Mm. Vi opplevde jo at EU-kampen splittet folk, og at det ble gravd dype grøfter mellom ulike grupper, og det gikk vel det, historier om at familier ble splittet, og by stod mot land, og nord mot sør, og du var jo litt inn på det, men det minner jo litt om dagens politiske klima også. Det noen utviklingstrekk I dagens Norge som du drar kjensel på fra EU-kampen?
Ja. Det enkle svaret jo at vi har den mest liberalistiske regjeringen. Vi kanskje noen gang hatt, ja, det vel riktig å si. Bortsett fra, under elitestyret, før 1884, da vi hadde Anton Martin Schweigaard. Det jo artig at vi sitter I Schweigaardsgate. Han var den store økonomiske liberalisten som skulle bygge ned alle vernetoll og sånn, og sørget for lover som fjernet tollen på korn, da, for å ta det, på 1840-50-tallet. Litt tidligere, ja, og så fikk vi det flomma inn, ikke sant, billig eksportkorn, og etterhvert så gikk veldig mange bønder konkurs, og mange reiste til Midtvesten I USA, og var med på å øke produksjonen der, da. Altså, den største erkeliberalisten, økonomiske liberalisten, og elitisten, altså Åsmund Olavsson Vinje, sa jo at Schweigaard hadde folkefeilske, folkefeilske
frykt for folk da
ja, han var redd folk og da noen bønder oppe på Hedmarken ville fysisk stoppe en tvangsaksjon de mente var helt urimelig så sa Anton Martin Schweigaard at vi må bruke bly og jern mot sånne folk for hvis du liksom slipper denne ja, morgenbladet kalte mengden løs så blir det anarki ja Det var jo ganske autoritært elitestyre. Etter det så har vi vel knapt tatt en så liberalistisk politikk som nå. Jeg tror også den kan oppleves som, jeg hører I hvert fall stortingsrepresentanter fra opposisjonen si at de får aldri svar I Stortingets spørretime. Det blir ingen reelt politisk ordskifte. Og det går jo på folkestyret løs. Og det klart denne sentraliseringen. Med alt den fører med seg, som også betyr enorm maktforskyving. Og større på sikt, tror jeg, jeg tror nettopp denne liberaliseringen, dette alt skal være markedskreftene, slå sammen kommuner for å få større enheter som interessante markeder for private velferdstilbydere, ikke sant? Tilbydere av private velferdstjenester, jeg må ikke overraske så at det kommer kraftige reaksjoner på det.
Mm. Så man kan se, selv om det nå 25 år siden EU-kampen over, så foregår det fortsatt en samfunnskamp.
Absolutt.
Hvordan, ja, det her jo et jubileum. Hvordan skal du feire det?
Ja, ja. Det jeg skal feire sammen med min gamle organisasjon, som jo ikke jeg har vært en del av siden landsmøtet mars 1995. Ja. Men jeg kjenner jo folk som aktive, og jeg har jo kontakt med flere av dem jeg kjempet sammen med, selv om de aller, aller nærmeste borte. Så jeg skal rett og slett på scenen der. Og vi skal ha en samtale da om, jeg tror omtrent det samme som vi har snakket om i dag. Det en samtale mellom Dag Seierstad, som jo har vært aktiv i Nei til EU fra SV da, og i utredningsarbeidet. Siden opplysningsutvalget han har vært med hele tiden, om han ikke har sittet i ledelsen, så han har gjort en kjempeviktig jobb. Og Anne Enger Landstein og jeg, vi skal liksom representere den gamle, de gamle da, fra 94. Så skal jeg også snakke med noen partiledere fra Neisia. Kjell Magne Bondevik, som jeg var kraftig irritert på i 92, skal på scenen. Det skal Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum. Og jeg tror og håper at Halvard Bakke kommer. Det jeg håper det. Han hadde liksom praktiske problemer, men han hører absolutt til i den breie nei-fronten. Halvard Bakke fra Arbeiderpartiet. Altså.
Ja, og jeg skal love deg at jeg skal ikke komme dit og danse på bordet denne gangen.
Hvorfor ikke?